De multe ori noi spunem oamenilor să vină la Domnul Iisus și să se apropie de El. Și e foarte important ca cineva să vină la Domnul Iisus și să se apropie de Domnul Iisus. Dar când noi spunem acest lucru, noi înțelegem de fapt ca persoana în cauză să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor. Evanghelia ne prezintă foarte multe exemple de oameni care au venit la Domnul Iisus, au stat de vorbă cu Domnul Iisus, i-au pus întrebări, s-au uitat la semnele și minunile care le-au făcut și nu s-a întâmplat nimic cu ei. De data aceasta avem o situație în care un grup de oameni, oameni de frunte din Israel, oameni între lideri, farisei și saducheii, au venit, s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească. Se poate veni la Iisus ca să-L ispitești. Se poate veni la biserică ca să ispitești pe alții și ca să te ispitești pe tine și ca să ispitești pe Dumnezeu. În Vechiul Testament avem exemple când poporul Israel a ispitit pe Dumnezeu. I-au cerut să le arate un semn din cer. Ei văzuseră multe semne și multe minuni, lucrări miraculoase ale Fiului lui Dumnezeu, ale Domnului nostru. Dar voiau ceva acum, ceva ce n-a mai făcut niciun alt proroc, ceva care să-L confirme, să-L autentifice pe Domnul nostru Iisus Hristos. Cu ocazia aceasta, Domnul Iisus dă această învățătură ucenicilor, apostolilor și ne-o dă și nouă, de a ne feri de aluatul fariseilor și al saducheilor. În versetul 4, Domnul Iisus spune că nu li se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. De fapt, în acest refuz al Domnului nostru Iisus Hristos de a da un semn fariseilor și saducheilor la timpul prezent, este un semn profetic care se va împlini peste puțină vreme. Semnul prorocului Iona anticipează, de fapt, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa cum a stat prorocul Iona în vechime, în pântecele peștelui, așa Domnul Iisus Hristos va sta în pântecele pământului îngropat, dar va învia a treia zi după Scripturi. Sigur că atunci când a spus Domnul Hristos aceasta, nici farisei, nici saducheii și nici apostolii, probabil că n-au priceput mare lucru. Dar când s-a împlinit, cei care au iubit pe Domnul Iisus și-au adus aminte de ce le-a spus și au văzut și în asta un lucru minunat și un motiv de laudă înaintea lui Dumnezeu. Apostolii n-aveau cu ei pâine, nu luase decât o pâine. Și când le-a zis Domnul Iisus, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor, ei de la aluat, aluatul pâinii, imediat au sărit la pâine și au zis, vezi, ne reproșează că n-am luat cu noi decât o pâine. Ce să faci cu pâine la 12 apostoli și Domnul Iisus cu ei, 13 oameni la o pâine, nici o felie nu le ajunge. Ei se gândeau la pâine. Așa ne gândim și noi la lucrurile imediate, la lucrurile materiale. Oamenii se gândesc întotdeauna prima dată la cei concret, la cei imediat, la ce este aproape. Amintiți-vă când Domnul stătea la fântâna lui Iacov, la cetatea Sihar, și fiind acolo o femeie să scoată apă, și Domnul zice, dă-mi să beau. Și se înfiri pe acolo un dialog, care în cele din urmă conduce la declarația Domnului Iisus către femeia samariteancă, că dacă tu ai ști cine este cel ce îți cere și zice să-i dai apă să bea, tu i-ai cere și el ți-ar da apă vie. Și ea imediat spune, dă-mi apa asta, ce apă magică o fi? Ea se gândește la o apă care stâmpără setea biologică. Așa ucenicii, așa și noi gândim totdeauna în termeni concreți mai bine, în termeni mai imediati. Ei văzuseră minunile Domnului Iisus Hristos, avuseseră parte din înmulțirea pâinilor și văzuseră că Domnul Iisus Hristos nu e limitat în puterea și în dumnezeirea Lui de o pâine sau de două pâini. El îmbulțește pâinile, El face pâinea și El hrănește mulțimile. El a hrănit mii de oameni. Interesant este cum, după ce putem să avem parte de o mare experiență cu Dumnezeu, așa cum au avut parte apostolii de înmulțirea pâinilor, imediat după aceea, la foarte puțină vreme, ziua următoare, începem și ne îngrijorăm și ne agităm și ne tulburăm că ce va fi și cum o să ne descurcăm și cum o să mâncăm noi acum că avem numai o franzelă și 13 oameni la o franzelă, ce să faci? Și așa suntem și noi, după ce Dumnezeu ne dă o izbăvire și Dumnezeu ne binecuvintează ziua următoare, când ne confruntăm cu o problemă, imediat uităm de fapt de resursele lui Dumnezeu, ne uităm la puterile noastre limitate și zicem, acum ce o să facem? Pentru că avem credință mică. Și Domnul Iisus de tare multe ori le-a spus apostolilor, puțin credincioșilor, sau le-a spus că au credință mică și le-a trebuit o școală serioasă de mai mulți ani apostolilor ca să gradueze de la credința mică la credința mare, la credința aceea care e o încredere deplină și neclintită în Domnul Iisus. După ce Mântuitorul intervine din nou, pentru că ei vorbeau între ei, na, uite, ne reproșează, trebuia și să-l facem rost de niște pâine, el, Domnul Iisus, zice, cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Termenul aluat, în textul care l-am citit și în multe părți în Biblie, nu se referă neapărat la aluatul acela care dospește plămădeala, din care se face pâinea, se frământă și se coacă apoi franzele. Termenul acesta de aluat înseamnă în foarte multe locuri în Scriptură învățătură, idei, concepție despre lume și viață, filozofie despre lume și viață, crez despre lume și viață. Și aș vrea să vedem câteva paragrafe din Scriptură unde această problemă se subliniază. Luca, în Evanghelia sa, la capitolul 12, versetele 1, 2 și 3, vorbește astfel. Mai întâi de toate, sunt cuvintele Domnului Hristos, și felul în care Domnul Iisus Hristos introduce această temă arată importanța. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice veți grăi la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. În Marcu, evanghelistul la capitolul 8, cu versetul 15, ne spune așa, Iisus le dădea în grijă și le zicea, luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Sunt trei aluate aici, în Evanghelii, despre care Domnul Iisus ne atenționează, ne previne aluatul fariseilor, aluatul saducheilor și aluatul lui Irod. Păziți-vă de aluatul lor, luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Domnul Iisus Hristos n-a spus de multe ori în Evanghelii, păziți-vă. Dacă îmi spune păziți-vă, înseamnă că ceea ce spune este extrem de important și trebuie băgat în seamă și trebuie luat notă. Aș vrea să vă aduceți aminte de vremea când erați acasă în România, la mama și la tata, erați copii și se făcea pâine. Acum de când numai o cumperi și ți-o tai felii și o pune în pungă, ai cam uitat cum se face pâinea. Dar e un proces tehnologic care cere timp. Pâinea trebuie făcută și cere timp și gospodina ia atâta făină cât te gândește ea că îi trebuie pentru una sau mai multe pâini sau pentru un cuptor de pâine și în porția aceasta de făină pregătește un aluat atât cât știe ea că e de ajuns să facă din toată făina și din toată plămădeala să o facă să dospească. Dacă vă aduceți aminte că ați văzut pe mamele voastre făcând pâine, ați putut să constatați că la un cuptor de pâine, 7-8 pâini din alea mari, poate chiar și 10 pâini, nu se punea foarte mult aluat. Puțin. Aproape că nu-ți venea să crezi că aluatul acela care era pus acolo să dospească, e în stare să prelucreze așa de multă marfă. Dar e în stare. Asta e virtutea aluatului, asta e funcția lui. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Nu e numai un principiu care știu gospodinele. Este un principiu care se regăsește și în Scriptură, în Galateni 5:9. Sfântul Apostol Pavel, fără să vorbească de franzele și cozonaci, ci vorbind de teologie și vorbind de învățătură și credință, Subliniază acest principiu și zice, puțin a luat, face să dospească toată plămădeala. Ce se întâmplă? Aluatul acela puțin, amestecat cu făina, el se disipează, se răspândește în toată plămădeala și se creează un amestec omogen. Și cât e el de puțin aluatul ăla, ajunge peste tot. Și toată plămădeala e dospită și când știe gospodina că e timpul și e vremea și e gata, începe și o frământă, o bate pe masă și la urmă pune pâinea, nu știu, și o pune în acele tăvi metalice și pune pe vatra cuptorului și o coace. Asta e un sistem mai arhaic. Acum ăștia fac altfel, pe benzi rulante și... Dar tot folosesc aluatul, să știți. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Puțin aluat din gândirea fariseilor. Puțin aluat din gândirea saducheilor. Puțin aluat din gândirea irodienilor, care erau grupul diacoliția lui Irod. Puțin aluat din filozofia lumii, din moda lumii. Te impregnează, te cuprinde. Ajunge în fiecare nervură a ființei tale, în fiecare nerv. Și toată ființa ta mai devreme sau mai târziu este afectată. Care este acest aluat al fariseilor? Cine erau fariseii? Prin ce se caracterizeau? Domnul Iisus Hristos chiar spune că aluatul lor este fățărnicia. Cuvântul de fariseu a devenit un fel de sinonim pentru fățarnic. Mai ales oamenii care au un vocabular cât de cât religios, de multe ori când vor să spună că cineva e ipocrit sau fățarnic, îi spun, băi, ce mai fariseu, e cu tare și cu tare. Totdeauna spunem asta despre alții. N-am auzit pe nimeni să spună, ce fariseu sunt eu, sau mă, ce fariseu am fost atunci, păcătosul de mine. Totdeauna alții sunt farisei, noi suntem buni, eventual saduchei, dar niciodată farisei, dar veți vedea că nici saduchei nu sunt buni. Aluatul lor era fățărnicia, ipocrizia. Ei aveau o religie exterioară, o religie formală, o religie de paradă. Ei erau în stare să facă orice fel de ritualuri, de ceremonialuri. Ei se rugau în piață, ei se rugau la colțul ulițelor, ei se rugau când trecea strada și țineau mâinile așa și ochii închiși, dar tot se uitau cu coada ochiului să vadă că nu vine vreo mașină să-i calce. Nu vreo mașină, vreo căruță. Dar voiau să creeze această impresie că ei și când trec drumul, ei se roagă. Ei în piață se roagă. Dumnezeu nu e interesat într-o religie exterioară. Când conduci mașina, El nu vrea ca tu să închizi ochii și să te rogi. El vrea să te uiți în stânga și în dreapta și înainte, să nu cași pe cineva sau să nu dai peste cineva. El vrea să te rogi când pleci în călătorie. Înainte de a urca în mașină sau înainte de a pleca de pe loc cu mașina. Se spune despre Moody că a fost odată într-o călătorie spre Europa, unde mergea la o evanghelizare, ca un om credincios, iubitor de Dumnezeu. El a pregătit această călătorie cu multă rugăciune, s-a încredințat în brațul Domnului, s-a rugat chiar înainte de a pleca și pe când traversa Oceanul Atlantic cu vaporul, s-a stârnit o mare furtună. Toată lumea a intrat în panică, vaporul avea și o capelă, oamenii au dat buzna în capelă acolo să se roage și se rugau care de care mai cu râfnă și cineva a spus așa o șoaptă, știți că e pe vapor predicatorul acela celebru, Moody, evanghelistul acela, haideți să-l chemăm și să țină o slujbă și o rugăciune ca Dumnezeu să se îndure de noi și să potolească furtuna și au pornit-o să-l găsească pe Moody care era de negăsit. Și l-au găsit în față, la vapor, până la urmă, la prova este terminul marinărez, dar n-aș vrea să greșesc acolo în față și stătea și se uita la valurile mari care se ridicau și care săltau vaporul, ascultau vigilia și vujitul vântului și l-au luat și au spus, domnule pastor, domnule Moody, haideți la capelă și să țineți o oră de rugăciune, să ne scape Dumnezeu, să aibă milă de noi. Și spun biografii lui Moody că Moody s-a întors la ei, s-a uitat la ei și a zis, domnilor, voi când ați plecat de acasă v-ați rugat? V-ați încredințat viața în mâna lui Dumnezeu? Nu, au spus ei, disperați și așa agitați. Atunci duceți-vă în capelă și rugați-vă. Eu m-am rugat lui Dumnezeu când am plecat de acasă, eu m-am rugat cu multe zile înainte, eu am postit pentru călătoria asta și dacă Dumnezeu mi oferă acum spectacolul unei furtuni pe ocean, eu vreau să văd că așa ceva nu se vede numai o dată în viață. Mergeți și rugați-vă, pentru că eu m-am rugat. Ei, dacă ar fi fost fariseu, ar fi vorbit altfel. Ar fi vorbit altfel. Moody n-a fost fariseu. Fac numai așa o paranteză ca să-l cunoașteți mai bine pe Moody și când veți vedea o carte de el sau predici de el, să vreți să le citiți. S-a dus odată cu trenul și s-a dus la clasa întâia. Și când s-a dat jos din tren, s-a întâlnit cu un frate care s-a dus la clasa a doua. Și știți cum sunt oamenii, tot așa și americani ca românii, toți de la Dam se trag. Fratele, când l-a văzut pe Moody că coboară de la clasa întâia, a zis: băi frate, tu te-ai dus la clasa întâia? Uite de la mine, eu m-am dus la clasa a doua, eu am salvat, am economisit banii Domnului, I saved the Lord money. La care Moody, care mergea la o evanghelizare și sigur că avea nevoie să fie odihnit, să aibă resurse, spune: well, și eu l-am salvat pe robul Domnului, adică l-am economisit pe robul Domnului. El n-a fost un om ipocrit, n-a fost un om fariseu toată viața lui, toată viața lui. Nu vreau să fac istoria lui. Avea la școala biblică unul, Moody este campionul școlii biblice, avea un tânăr, așa un adolescent zenatic, care venea și de una făcea deranj. Eschibiții, așa cum fac elevii în școli din America. Era o adevărată mostră acest tânăr. Era altă gândire în America, sigur, pe vremea aceea. L-a călcat așa de mult pe nervi, pe Moody, acest tânăr. Și într-o zi s-a dus din față, cum explica la tineri, la Sunday School, l-a luat de guler și l-a dus afară. Și a tras o mamă de bătaie, așa, părintește. Bineînțeles, nu era legea cu child abuse și chestii din astea. Era cam ca în România, bătaia era ruptă din rai. Și probabil că o să ziceți voi că așa ceva nu se face, că omul ăla își pierde mântuirea, că nu mai vine la biserică. Băiatul ăla s-a botezat în biserica lui Moody, a fost botezat de către Moody și toată viața a fost un admirator al lui Moody. Așa a fost el. În fine, să revenim la farisei și să vedem că aluatul lor e fățărnicia. E așa o mare ispită să fii fățarnic. Fățarnic nu e neapărat așa un mincinos în sensul de sperjur, care jură strâmb. Fățarnic e un termen, sigur, nu ne place să fim etichetați, dar e foarte ușor să fii fățarnic. Când vrem să ne arătăm mai bun decât suntem, atunci suntem fățarnici. Dacă se întâmplă să avem un argument în familie, cu copiii sau cu soția, și bate cineva la ușă, un vizitator, cineva, ce se întâmplă? Îți continui argumentul? Dar nu numai că nu-l continui. Imediat: pace, frate Daniel, pace, bine că ai venit la noi, oh, ok, hai, fă o cafea, oh, ce ne bucurăm. Nu te bucur, erai la high voltage, sau eu eram la high voltage, dar cum să vadă ei frații și să știe ei, să știe fratele Niculescu sau fratele Levi sau așa, că tu, eu știu, ai strigat la copiii tăi. Să știe frații din biserică că păstorul strigă la copii, auleu, nu-i blând cu ei. Imediat pui o mască. Nu, tu zici că nu faci rău, eu zic că nu fac rău. Dar te arăți, vrei să te arăți mai bun decât ești. Așa erau acești farisei. Voiau să se arate mai bun decât erau. Erau legaliști, erau tradiționaliști. Erau în stare să țină tot felul de porunci inventate de oameni, dar în același timp să nu țină legea lui Dumnezeu. Erau în stare să dea zeciuială din mărar și din mentă, dar în același timp să declare corban orice bun cu care și-ar fi putut ajuta părinții. Mari maestri în manipularea cuvântului lui Dumnezeu. Uitați cum îi descrie Domnul nostru Iisus Hristos în Matei, în capitolul 23. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis cărturarii și fariseii: șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Asta era într-o propoziție de scriere a fariseilor. Căci ei zic, dar nu fac. Pun pe umerii oamenilor sarcini grele, dar nici cu degetul n-ajută la ele. Când eram la facultate la Petroșani, era o glumă despre inginerul miner, care spunea că el merge în mină se folosește mult lemn de brad, foarte gros și lemn foarte lung, și chiar dacă bradul e ușor, fiindcă e gros și lung, e greu de cărat. Și atunci inginerul sau șeful zice către miner: hai măi băieți, să punem mâna pe lemnele astea și să le duceți până acolo. El zice, dar nu face. Hai să-i dăm bătaie. Dar el nu pune mâna să împingă la vagon sau la greutate. Farisei zic și nu fac. Fățărnicia era aluatul lor. Ei credeau că mântuirea poate fi câștigată prin lege, prin legalism, prin ținerea tot felul de rânduieli, de datici, de tradiții. Aduceți-vă aminte că vin odată la Domnul Iisus și îi reproșează. Învățătorule, de ce au mâncat ucenicii tăi fără să se spele pe mâini? Să nu vă închipuiți că ucenicii erau niște oameni care nu aveau niște norme de igienă. Dacă vă amintiți contextul, au fost flămânzi, au trecut prin niște lanuri, au luat spice și le-au frecat așa în palme și au mâncat boabele de grâu. Tu n-ai fost niciodată așa de flămând. Ca să trebuiască să sfermi așa spicile să mănânci boabe de grâu. Gândește-te numai la asta. Și ei au interpretat asta ca și cum au servit masa nespălați. Problema lor era însă că ei credeau că spălarea pe mâini sau spălarea corpului curățește și sufletul. Și făceau duș și făceau baie toată ziua, crezând că se sfințesc și se spală de păcate. Poți toată ziua să stai în jacuzzi. Cu cei mai grozavi clăbuci și cu cele mai grozave șamponuri și să ieși de acolo, nu numai alb, să ieși strălucitor. În suflet ești tot păcătos și ești tot murdar dacă nu te pocăiești, dacă nu te curăță Domnul Iisus cu sângele Lui. Zice Domnul Iisus, păziți-vă de aluatul fariseilor, păziți-vă de o religie exterioară, păziți-vă de o religie formală, păziți-vă doar de obiceiuri și de tradiții, păziți-vă de a merge doar la biserică și a sta în bancă și a comenta și a critica eventual și a stinge Duhul și a pleca acasă, eu știu, mulțumit că ai fost la biserică. Nu ce arătăm în afară contează, ci ce avem înăuntru, frați și surori, este ceea ce contează. Dacă numai un pic lăsăm ca acesta lua să intre în noi și suntem 1% farisei astăzi, vreau să vă spun că mâine vom fi 2%. Peste o săptămână vom fi 10%. Că puțin aluat dospește toată plămădeala și vom ajunge să fim 100% farisei. Sunt oameni în biserici care vorbesc toată ziua numai despre dragostea frățească și unitate. N-au altă temă, n-au altă predică, n-au alt subiect. Dragostea frățească, iubirea de frați și unitate. Și când e vorba să demonstreze unitatea, orică se face o strângere de ajutoare, orică se face o colectă pentru casa Domnului sau pentru ceva, orică se cere să se vină la lucru la casa Domnului, sau să se întingă mesele jos în sala de sport și scaunele pentru, eu știu, o masă după un botez sau ceva, nu-i vezi. Îți penică ieri. Îți nevăzuți, îți credincioși și invizibil. Numai când e vorba să ia un cuvânt, să spună ceva de unitate sau să spună ceva de dragoste. Unitatea și dragostea nu se cântă și nu se predică. Se dovedesc prin fapte. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Uitați-vă în America. Te duci într-un office undeva, vezi că e acolo un tânăr sau o tânără care e angajat la relații cu publicul, how may I help you? Și zâmbește. Parcă ți-a fost coleg de liceu. Parcă ce se bucură că ai intrat tu acolo. Asta e pe din afară. E un zâmbet profesional, comercial, e plătit sau plătit să se zâmbească. Poate că e necăjit sau necăjită, dar nu contează. Trebuie să zâmbești. Ai treaba lor, care au serviciuri din astea. Dar dacă tu și cu mine dăm mâna cu fratele nostru și pace, frate Daniel, și ce mă bucur că te văd, e destul de mare păcat că nu te bucuri că îl vezi pe fratele tău. Dacă mai și minți că spui că te bucuri și nu te bucuri, e un îndoit păcat, așa cum am văzut din Ieremia. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Dacă nu te bucuri, nu spune că te bucuri. Nu mai adăuga ceva. Vai, ce-mi pare bine, soră. Dacă nu-ți pare, taci. Zi numai salut sau pace sau eu știu. Caută să fii autentic. Dacă îți vine să plângi, nu-ți opri lacrimile. Dar dacă nu-ți vine să plângi, nu plânge. Am predicat toată de ziua mamei și cineva, un filozof, era aici, eram la biserică, într-un an. Ce, fratele, a predicat și chiar a vorbit despre mama lui și n-a plâns. Wow, când am auzit, mi-a venit să plâng. După La câteva zile când am auzit. Păi dacă aș fi plâns în timp ce predicam, nu puteam să mai vorbesc, nu puteam ca să explic oamenilor și apoi am de explicat. Dacă am dat un exemplu, dacă am vorbit despre părinții mei, fără Iisus, că m-am mișcat. Unii oameni își exprimă într-un fel sau altul, nu toată lumea se exteriorizează la fel. Când cineva se lovește, unii strigă și alții strâng din dinți, nu știu pe care doare mai tare. Deci n-a plâns. Și atunci ce spune predicatorul? Măi, dacă biserica așteaptă să plâng, e nimic, că până duminica viitoare am să exersez. Mă duc la oglindă și am să... Fraților, de sâmbătă plângi și poate că prima săptămână nu plângi așa de bine. Dar după ce practici vreo 6 luni, plângi, te invidiază toți frații. Băi, ce plânge pastorul nostru! Ce sfânt e! Ce spiritual este! Când citește Evanghelia, ai văzut că cu voce așa scăzută citește ca un sfânt. Da, dar când strigă la nevastă, dacă ne-a pus destulă ciorbă în sare, nu mai e sfânt. E tot om ca oricare din voi. Sau când strigă la copii sau așa mai departe. Fraților, aluatul fariseilor e fățărnicia. Când ne interesează doar exteriorul, doar ce se vede afară și neglijăm interiorul. Asta e o problemă. Vă dau un exemplu de fățărnicie în biserici. Numai unul că vreau să trec la punctul celălalt. Ați auzit de multe ori critici și am fost criticat noi aici în biserică câteodată. Zice, păi frații, la New York se roagă stând în picioare. Și de multe ori am discutat cu mulți păstori și am zis, dar voi, vă rugați stând pe genunchi? Păi noi nu stăm în picioare. Și am zis, fii atent, mie nu-mi spune tu că nu stați în picioare. Mie spune dacă în biserica ta vă rugați pe genunchi. Eu am crescut într-o biserică unde se rugau frații pe genunchi. Nici n-aveam spătare. Aveam numai niște lavițe sau lăiți. Și când ne rugam la ora de rugăciune, pentru 50 de minute, cedeam cu picioarele cu genunchii pe podele. Mă doreau genunchii când mă ridicam și nu eram așa greu așa. Dar să stai așa pe scaun, să te îndoi un pic așa de burtă, să pui mâinile pe spătarul băncii din față și să pui capul așa și să zici că te rogi pe genunchi. Aia e un adevăr. Tu te minți pe tine însuți. Tu crezi că ești mai evlavios? O, noi! Voi vă rugați stând, am zis. Voi vă hodiniți la ora de rugăciune. De aia când zice, ne ridicăm cu o cântare, rămâneți pe bancă, că adormiți. Ori stați în picioare și când stați în picioare și vă rugați. Să iertați orice aveți împotriva cuiva. Ori stați pe genunchi. De atunci cu genunchii pe partea seară. Dar noi vrem să fie in between, cum zice americanul, și credem că îl păcălim pe Dumnezeu, nu. Dumnezeu nu e interesat în religia formală, în religia exterioară, în manifestări de acestea numai de tradiție sau de datină. El e interesat în interiorul nostru. Aluatul fariseilor, fățărnicia. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Dacă accepți această fățărnicie în viața ta, în foarte scurtă vreme ea te va inunda, te va cuprinde, te va dospi și vei fi un fățarnic excelent. Sau voi fi un fățarnic excelent. De aceea, conform principiului biblic, că vulpile mici strică veile, când sesizăm acest aluat că vrea să ne pătrundă, să nu-l lăsăm, să-l măturăm. Amintiți-vă că la Paști, 7 zile, la evrei, nu era voie să se găsească în casă aluat. Cine avea pâine dospită sau avea aluat în casă, era condamnat la moarte. În aceste 7 zile de sărbătoare, când era prasnicul azimilor. Un alt aluat este al saducheilor, fariseii și saducheii. Ăștia mergeau împreună. Saducheii erau liberalii vremii de atunci și am putea zice necredincioși. Ei nu credeau în îngeri, nu credeau în înviere. Dacă stai să te gândești la credința saducheilor, aproape că nu știi de ce credeau ei în Dumnezeu. Ei credeau în Dumnezeu doar pentru lumea de acum. Ei credeau așa că dacă se închină Dumnezeu, totuși se tem un pic de Dumnezeu, Dumnezeu le dă sănătate, le dă viață, le binecuvintează business-ul, le merge bine, câștigă mulți bani, au prosperitate, dar credința lor nu avea nicio dimensiune eternă. Ei că spuneau că aici e iadul, aici e raiul. Dacă crezi totuși în Dumnezeu, poate ai parte de rai aici pe pământ, trăiești mai bine, ai mai mulți bani, mănânci mai bine, te îmbraci mai bine, n-ai necazuri. Și sunt mulți oameni astăzi în lume care numai pentru asta cred în Dumnezeu. Sau dacă să nu zic cred, strigă câteodată la Dumnezeu. Numai pentru așa ceva. Sfântul Apostol Pavel spune, dacă numai pentru viața de aici și de acum, pentru viața asta, ne-am pus încrederea în Dumnezeu, cum suntem? Suntem cei mai de plâns. Fraților, noi trăim într-o lume în care necredința este încurajată. Dacă 1%, 2%, 3% lași aluatul necredinței să te pătrundă, vei deveni un mare necredincios, poate care stă în bănci, în strană sau cântă în cor. E ușor să devii necredincios. Am fost odată când eram la liceu într-o excursie în nordul Moldovei. Mai mulți elevi de la diferite licee din Zalău și mai mulți profesori care au condus grupul. A fost un profesor de geografie de la liceu pedagogic, îl chema Hațigan. Ne-a impresionat acolo, am văzut Voronețul, Moldovița, Sucevița, tot fel de biserici și mănăstiri. Și el a fost foarte impresionat de arhitectură, a văzut călugări acolo, am fost la chiria lui Daniel Sihastru, slujbe, treburi. Știți ce a zis omul acesta? Tot discuție așa, măi, zice, dacă ai trăi aici vreo 2 luni, măi, zice, ai devenit credincios. Că totul, zice, și arhitectura, și picturile, și ambianța, zice, ești făcută, zice, ca să te determine să crezi. Deci el se gândea că dacă 2 luni ai trăi acolo, ai devenit credincios. În lumea în care noi trăim, așa e desenată, așa e proiectată să te facă necredincios. Poate că mai devreme de 2 luni. Pretutindeni, lumea în care noi trăim nu e o lume care să te facă să crezi, să te facă să fii evlavios, să te facă să fii cu frică de Dumnezeu și cu respect. Lumea în care noi trăim e o lume care vrea să te tragă pe calapodul ei și să te facă necredincios. La început o să spună, păi ce crezi tu că Biblia e cuvântul Dumnezeu? Lasă-mă că niște oameni au scris și acolo în Biblie, ca noi. Nu știu dacă e chiar așa. Oameni sfinți mânați de Duhul lui Dumnezeu au scris, nu din capul lor de filozofi, ci le-a dat Dumnezeu Biblia. Aluatul saducheilor este necredința. Oh, ce îmi trebuie mie să mă duc acolo la biserică și tot spune popa în sus și în jos așa? Am sunat odată, poate am spus exemplu, am sunat o familie din biserică, răspunde băiatul și eu zic că vreau să vedeți sudarul tău. Și băiatul dă receptorul deoparte și strigă, tată, hai la telefon că te caute popa. Și am zis, frumos, nu mă deranjează pe mine asta, dar noi nu voi nici ne ascultați de ce vi se spune cum ar trebui ascultat de popa. Oh, ce spune fratele Levi? Ei, el ce spune, ce trebuie să spună, ce te aștepți la el? Poate el spune altfel, el spune cum trebuie. Dar noi știm toți cum trebuie. Și nu-i cum trebuie pentru că spun eu sau altcineva. Ce trebuie, cum trebuie pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne luăm libertatea să zicem, asta îmi place din Biblie, de asta ascult, de asta n-ascult, frați și surori, aluatul ăsta ne dospește așa de tare, că după aia ne luăm libertatea să împărțim Biblia și să zicem de asta, nu e așa important, aia nu e așa important, dacă ne luăm în lucruri mici. Vezi câteodată și să vedeți cum intră acest aluat. De pildă, vezi așa câte un frate, câte o soră la biserică, dai mâna cu ei și mai vezi că au o brățară pe mână. Big deal. O brățară, ce contează? Dacă îi întrebi, o să spună că unde este în Biblie să nu o poarte. Ce îi trebuie să iei? Ne știm în America acum. Dar dacă totul îmi trebuie să-ți explice de ce o poartă. Păi să vezi că nici n-au o explicație sau se explică că it's my lucky bracelet. Ai văzut cum te dospește aluatul? Nu-i destul că nu-i cazul să o porți. Dar vii și spui că it's my lucky bracelet. Adică e brățara mea de noroc. Am auzit explicații de la oameni care se numesc creștini din astea. Cum adică? În asta te bazezi tu că ai o brățară de noroc sau un lănțișor de noroc sau ce sunt astea? Astea sunt talismane, astea sunt charms? Asta e vrăjitorie până la urmă. În asta te încrezi tu? Și mă duc la pescuit, dar dacă nu mi-am luat mai lucky hat, nu prin pești. Poți să-ți iei 100 de lucky hat, nu prin niciun pește, să fie clar. Prins dacă prins. Cum adică o căciulă îți dă noroc? O brățară îți dă noroc? Un inel îți dă noroc? Așa. Dar la început, un pic de aluat și apoi după aia una pe dreapta și una pe stânga. Acum, de pildă, tolerăm anumite lucruri. Peste 30 de ani, o să zicem, dacă și-or băga niște inele în buze și-or vrea să cânte în cor, ce contează? Important e ce au în inimă. Dar din inimă, asta e important, de inimă e ce iese afară. Când ne luăm mai multă libertate decât ne dă cuvântul lui Dumnezeu, lăsăm să ne pătrundă un aluat, fraților, care ne frământă și care până la urmă ne face mai mult să mergem în libertinism și mai mult să ne ascultăm. Ce spun de pildă de foarte multe ori surorile, zice, păi surorile americane nu se acoperă, așa-i, dar nu-i bine că e așa. N-a fost așa. N-a fost așa cu două generații. Cu fiecare generație tindem să ne liberalizăm, să ne luăm mai multe libertate. Când le spun câteodată unora, uite ce a zis Pavel, și lasă ce a zis Pavel. Pavel a trăit acolo 2000 de ani în Ierusalim și în Corint, noi trăim la New York. Secolul al III-lea. Când aluatul acesta al liberalismului și al libertinismului ne pătrunde, fraților, ne frământă și în timp foarte scurt putem să devenim necredincioși. Câteodată fratele Pavel mai dă anumite exemple și eu dau anumite exemple. Darwin n-a făcut niciodată facultatea de biologie, nici o facultate de știință. Marele savant, zic unii că e savant, Charles Darwin a avut o singură diplomă, a fost de Bachelor of Theology, a fost teolog. Filozofii și teologii sunt foarte periculoși. El n-a făcut biologie, poate la liceu, de la facultate nu. Dar când l-a dospit, acest aluat, de a pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, a făcut și a scos o teorie care mulți au înghit. Stalin a fost la seminar, parcă vreo 2 ani. N-a ieșit popă din el, a ieșit un dictator. Dar cum a ieșit un dictator din el? Din ce? Nu dintr-o dată. Aluatul necredinței, un pic și un pic l-a dospit. L-a făcut un ateu, l-a făcut un dușman al lui Dumnezeu. Friedrich Nietzsche a fost un filozof care a fost copilul unui pastor protestant. Un om care a ajuns până acolo să scrie că Dumnezeu a murit. O fost cândva, dar acum a murit și nu mai are rost să ne mai închinăm lui. Și lumea merge înainte fără Dumnezeu. Dar n-a zis dintr-o dată, dacă citești ceva din cărțile lui, din scrisorile lui, vezi cum nebunia asta lui Nietzsche a fost graduală. A început, a fost poate numai o îndoială, numai incertitudine, numai o contradicție. Și până la urmă un ateist declarat că puțin aluat dospește toată plămădeala, puțină necredință pe care o lași în inimă, pe care o cocoloșești în suflet, până la urmă te dospește și te transformă. Apoi aluatul lui Irod. Irodienii erau un grup de oameni, numeros de altfel, care erau centrați sau care se vehiculau în jurul lui Irod. Nu Irod, cel care a fost împărat când s-a născut Domnul Iisus, acesta a murit. Și în esență aceștia acceptase un stil de viață romană. Trăiau ca romanii, erau oarecum romanizați. Se socoteau ei evrei, dar niște evrei mai moderni, mai cu viziune. Și ei vedeau în împărăția lui Irod și în progresul economic din împărăția lui Irod, ei vedeau un fel de împlinire a prorocilor Vechiului Testament. Că Dumnezeu acum a dat, uite, e bine aici, mai bine cum a fost cândva. Așa vedeau comuniștii în România. Ziceau ei, comunismul e visul de aur spre care se îndreaptă omenirea. Cea mai bună societate care a fost vreodată. Vă aduceți aminte că așa învățam. Românii băteau din palme până făceau bătături. Și strigau Ceaușescu, PJR, partidul, conducător iubit. Dacă milioanele de români s-ar fi rugat, cât ar fi aplaudat? Păi voi vă dați seama cât de binecuvântare ar fi tornat Dumnezeu peste țara aia? Dacă 50 de ani de dictatură comunistă românii s-ar fi rugat lui Dumnezeu cât au aplaudat partidul? La Revoluție în Zalău, un preot ortodox a spus și am fost forțat să-l pomenim în liturghie și să ținem rugăciuni. Și am spus după aia, cum adică? Te rogi pentru ce vrei? Te rogi cum vrei? Te-a forțat, dar ți-a plăcut. Asta a fost. Dacă s-ar fi rugat poporul român, frați și surori, o jumătate de veac cât a aplaudat și cât a făcut ședințe, vă spun că Dumnezeu potopea țara aia cu binecuvântare. Dar au zis oamenii, eu îmi aduc aminte, ziceau, Doamne, dă-le sănătate, că așa bine și n-a fost de când e lumea. Oameni de la țară, dar pe vremea aia România trăia din datorii, mânca pâine din dolari împrumutați și când au trebuit plătiți și când s-au tăiat, s-a văzut de fapt adevărul care a fost că țara e săracă și că n-are pâine și n-are hrană cât trebuie. Dar zicea, Doamne, n-a mai fost niciodată, bine că au venit ăștia. Cum să fie bine când un guvern fără frică de Dumnezeu conduce? Când Dumnezeu nu-i onorat, când Dumnezeu nu-i cinstit. Dar asta e un aluat. Aluatul lumii de aici și de acum. Aluatul, dacă vreți, al lumii politice sau al lumii laice. Aș vrea să concluzionez cu câteva texte din Scriptură care să le citesc doar. 1 Corinteni 5, 6, 7, 8. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați, dar aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, că Hristos paștele noastre a fost jertfit. Să prăzuim dar prasnicul nu cu un aluat vechi, ci nici cu un aluat de răutate și ficlenie, ci cu azimile curățite curățeniei și ale adevărului. Să prăzuim dar prasnicul, la biserică când venim, să nu venim cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și de ficlenie. Am intrat într-un an nou, aluatul răutății, al vicleniei, al invidiei, al clevetirii. Trebuie să-l dăm la o parte, să nu mai există în viața noastră, să nu mai fie între noi. Alexandrin Hora Unirii spunea, iarba rea din holdă, piară dușmanii din țară, piară viclenia, răutatea, invidia. Unde scrie în Biblie de invidie? Oriunde vorbește de ochiul rău. Ăsta e termenul biblic pentru invidie, ochiul rău. Când le avem în inimă, dacă nu le dăm deoparte și lăsăm aluatul acesta, să știți că ne cuprinde. Uitați-vă la oameni care vin la biserică from time to time, de ai noștri, români. N-au fost așa de la început. Prima dată veneau de 3 ori pe lună, numai o dată lipseau. După aia i-a frământat aluatul acesta al adormirii, al nepăsării, al hai să stau acasă, mă uit la televizor, dorm mai mult. Au venit 2 duminici pe lună. După aia o duminică pe lună și la urmă o dată la 2 luni și te frământă până când te pocăiești. Aluatul te pătrunde. Puțin aluat te pătrunde. Uitați-vă în Exod 12 cu 15. Timp de 7 zile veți mânca azim. O pâine nedospită. Nici nu-i corect să o numești pâine, că fiindcă n-are aluat, nu crește. E un fel de plăcintuță, așa ca o pizza plată, așa și nu grozavă să o mănânci. Timp de 7 zile veți mânca azim. Din cea din 1-a zi veți scoate aluatul din casele voastre. Căci oricine va mânca pâine dospită din ziua 1-a până în ziua 7-a va fi nimicit din Israel. Dumnezeu prin aceste 7 zile în care nu se lăsa aluat și nu era voie să se facă pâine în poporul Israel, voia să-l învețe câteva lecții pe popor. Și pe noi vrea să ne învețe prin amintirea aceasta, care este în Biblie, că trebuie să dăm lucrurile care ne dospesc, lucrurile firii pământești, le dăm afară, ca să fim fără acest aluat al răutății sau al necredinței sau al nepăsării, al dezinteresului, al somnolenței. Deuteronom 16, 3 cu 4. În timpul sărbătorii să nu mănânci pâine dospită, ci 7 zile să mănânci azim pâinea întristării, căci ai ieșit în grabă din țara Egiptului. Așa să faci ca să-ți aduci aminte toată viața ta de ziua când ai ieșit din țara Egiptului. Să nu se vadă la tine aluat pe toată întinderea țării tale timp de 7 zile. Dumnezeu voia să învețe pe evrei o lecție. Ai mâncat azim, pâinea întristării. Am spus de multe ori că e fascinant felul în care evreii prăznuiau sărbătorile. În Vechiul Testament, nu știu cum se întâmplă acum în America, cred că și ei s-au mai modernizat un pic. Am auzit de un evreu care așa era de strict, că el era învățat, că nu-i voie nici mâncarea să-și o încălzească. Și și-o lăsa în microwave de sâmbătă și era programat microwave-ul și pornea la momentul când voia el să mănânce, călzea mâncarea și se deschidea ușa automat și el numai aș lua din macroei mâncarea și mânca și era mulțumit că el nu și-a încălzit mâncarea. Asta e așa, știi, a luat-o fariseilor. Tot aia e. Că pui tu, faci lucru computerizat, aia e cam tot aia. Dar evreii în Vechiul Testament aveau un fel ciudat de a sărbători. Ei mâncau cel mai prost la sărbători. M-ai spus uneori asta, dar nu se întâmplă, noi tot mai bine mâncăm. Și acum de Crăciun și de Anul Nou, ferească Dumnezeu. Ce belșug și ce muibare. Dar ei la sărbători mâncau cel mai prost. Înainte de sărbători și după, pâine bună, albă, ca și la Grimaldi sau ca la români, aici la ce știu ce bakery, așa cu miezul, bucate miezoase. 7 zile înainte de Paști. Și la Paști, ce mâncau? Azim, pita întristării. Nu numai că își aminteau de tristețea din Egipt, dar fraților, să știți că era trist să mânci azime 7 zile. Sunt locuri unde se vând azim în New York. Eu vă sfătuiesc numai 3 zile să mâncați azim. Să vedeți cât de triști o să deveniți. Dar 7 zile să mânci numai tot azim în loc de pâine și de cozonaci și de prăjituri. Dar așa sărbătoreau ei. Apoi, dacă mâncau ceva carne de miel, în loc să o gătească frumos cu barbecue și cu tot felul de bunătăți, știți că ce o găteau? Ierburea mare, domnule, dar ce cu asta? E o neghiubie, ai zice. În loc să gătești frumos cu sos de usturoi, cu un ostropel acolo, să-i sărbătoare, azimi? Carnea numai friptă acolo și cu ierburea mare, să-ți fie rău la sărbătoare. Da, zice Dumnezeu, ca să-ți aduce aminte. Ca în sărbătoare, esențialul să te cuprindă. Nu numai de mâncare și de bunătăți, să nu mai știi ce îi, cum se întâmplă de multe ori la noi. Am putea vorbi de foarte multe aluaturi. Când vorbim de aluatul vechi, ne amintim de Apostolul Petru care spune că am fost răscumpărați dintr-un fel de șer de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții, de la părinții noștri. Noi ne folim de multe ori cu legea noastră, cu datina noastră, cu tradiția noastră, cu faptul că suntem români. Nu asta ne mântuiește. Ne mântuiește o legătură personală cu Domnul Iisus. Ne mântuiește că îl primim pe Domnul Iisus în inima noastră. Unii oameni sunt cuprinși de aluatul datinii, de aluatul obiceiului, de aluatul tradiției. Nu contează ce spune Biblia, citesc acolo și văd cum scrie, dar pentru că așa știu ei, pentru că așa au prăznuit ei, așa continuă. Alții sunt cuprinși de aluatul mândriei, de al egoismului, de al egocentrismului. Numai un pic ești egoist la început. Copiii când sunt mici sunt niște egoiști mici. Am spus o poveste, dar o poveste adevărată, despre un copil căruia tata i-a dat 2 pere. Și copilul ăla s-a dus, s-a ascuns undeva în grădină, sau așa în jurul casei și a mâncat perele amândouă. Și a întrebat tata mai târziu că ai dat și sorei tale o pară. Și băiatul a spus că nu. Și tata a vrut să-l înveți o lecție și a zis, nu e așa, e rușine că nu te-ai gândit la sora ta. Și băiatul a spus în grabă, nu e așa, m-am gândit tot timpul cât le-am mâncat. Să le termin înainte de a veni, ca să nu trebuia să-i dau și ei una. Ăla era un egoist mic. Mi-a povestit cineva de un băiat din România care s-a căsătorit, era bărbat acum. Cum a vreo 15-20 de ani în România, nu era ciocolată. El n-a avut fraz, n-a avut suror, n-a fost obișnuit să împartă. Avea o soție, n-aveau copii. Nu-i poveste. Cumpăra o ciocolată și o mânca singur. Eu nu știu dacă a fost tot copilul ăla care a mâncat perele singur. Dar cred că și ăla când a fost singur, n-a împărțit cu sora lui. Egoistul ăla mic care mănâncă perele ascuns, să nu dea la sora lui când e mare, mănâncă ciocolata singur, să nu dea la nevastă lui. Mă spune altă poveste, dar adevărată. Nu vă dau adrese și nume, dar un om care avea un tată mergea la magazin și cumpăra ori un compot, ori ceva bun, împreună cu pâine și cu macaroane, dar mânca compotul acolo. Nu-l duce acasă să dea și la copii. Eu cred că a fost tot ăla cu ciocolata și tot ăla cu bara. Că aluatul acesta al egoismului, când ești mic, te frământă. Și când ești bărbat în putere, te frământă. Și bătrân dacă ești, te frământă. Dacă nu-l mături și nu-l dai la o parte, să avem azimile curăției și ale adevărului. Am putea vorbi de aluatul necredinței. Am putea vorbi și am subliniat aluatul liberalismului și al libertinismului, aluatul secularismului, aluatul modei. Un pic s-a las și eu ca și, de nou cine, Elizabeth Taylor. Dar ce așa grozav despre ea? 10 bărbați a avut, de tot a divorțat, ce așa grozav să vrei să rască ea? Numai un pic s-a las și eu ca Michael Douglas cu frizura sau... Dar ce așa grozav despre Michael Douglas? Ce sfânt e ăsta? Ce a făcut așa grozav ca să vrei să fii ca el? Din inimă pornesc toate. Din punctul meu de vedere, un om poate să pieptene cum vrea el. Dacă se pieptănă cum vrea el. Dacă nu te pieptăni cum vrei tu, sau nu te tunzi cum vrei tu, te tunzi cum ai văzut nu știu pe ce zăpăcit la televizor. Te porți cum l-ai văzut tu. Înseamnă că e un aluat care te frământă. La început un pic și apoi mai tare, și apoi mai tare. Când copiem pe cineva, când vrem să fim cineva, de fapt acest aluat lucrează în noi. Aluatul lumii, în diferite compartimente, nu lăsați ca lumea să vă tragă pe calapodul ei. Este o traducere din Roman 12, traducerea Philips. Noi în limba română avem nu vă asemănați chipului veacului lumii acesteia. Dar traducerea Filip spune, nu lăsați ca lumea să vă tragă pe calapodul ei. Când tragi un pantof pe un calapod, știi ce se întâmplă? Lărgești, îl deformezi, îi schimbi forma. Asta vrea lumea. Și asta vrea diavolul cu aluatul lui. Aluatul păcatului, aluatul îndoielii, câte n-ar mai fi ele. Dar Domnul Iisus le-a sumarizat al fariseilor, al saducheilor, al lui Irod. Și apoi toate pot fi cuprinse sub denumirea de aluatul cel vechi. Am intrat într-un an nou. Și poate că mai sunt pe undeva, prin cămările sufletului, niște aluate vechi, care n-au fost măturate. Ce strict era în Vechiul Testament, ce strict era în alea 7 zile de prasnic. Erai pedepsit cu moarte dacă mai aveai aluat în casa ta. Ce trist este să intrăm într-un an nou și să mai avem aluate din acestea, de răutate, de invidie, de pismă, de clevetire, de stingerea Duhului. Fie ca anul nou să fie un an în care să ne înnoim. Fratele Pavel a citit o poezie aseară la cei care am fost la biserică și ne-a spus în poezie, fratele care a compus-o, că degeaba ai un calendar nou. Totdeauna după 31 decembrie vii spui în perete un calendar nou. Dacă în inimă-i tot ce a fost, nu-i nou nici anul și nu-i nou nici omul. Dumnezeu să ne ajute ca în anul nou să ne înnoim cu toții. Amin.